ድምፅ የአሜሪካ ዝርአዩን በሚኒስትር ትምህርት ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከፈርሙ ናፕተን ዩኒቨርሲታት ዝተለኣኸን ደብዳበ እቲ ካብ 2013 ዓ ም ጀሚሩ ክስርሐሉ ዝፀንሐ መምርሒ ጉድለታት ስለ ዝተረኣይዎ ክሳብ ዝተመሓየሸ መምርሒ ዝወፅእ እተን ትካላት ናይ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ከይህባ የጠንቀቕ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ዝሃቡ መምህር ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ጌታቸው ጥላሁን ሚኒስቴር ትምህርቲ ጉዳይ ፅሬት ስለ ዘገድሶ ብዙሓት ፃዕርታት እናገበረ ከም ዝኾነ ምስ ጠቐሱ እንተኾነ እቲ ውሳኔ ጉድኣት ከስዕብ እዩ ኢሎም።
ያ 2013 ላይ ጥቅምቲ ወጣን መመርያ ለምሳሌ ማዕከል ኣድርጎ ራሱን
እቲ ካብ 2013 ዓ ም ጀሚሩ ክስርሐሉ ዝፀንሐ መምርሒ ክመሓየሽ እንተኮይኑ እቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ እናቐፀለ ብሓድሽ ክትቃዩ ዘለዎ ሓድሽ መምርሒ ከይፅደቕካ ነቲ ዝነበረ ከይሰርሕ ምእጋድ ትኽክል ኣይኮነን። ናይ ማዕረግ ዕብየት ንምርካብ ብዙሕ ዝደኽሙ ዝነበሩ ሰብ ሙያ ሞራሎም ዘድቀቕ ውሳነ እዩ እዚ። እቲ መምርሒ ዋላ ሓደ ዙር ከይሰርሐ እዩ ብደብዳቤ ተኣጊዱ ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዲን ኮሌጅ መፅናዕቲ ትምህርትን ባህርን ዝኾኑ ዶክተር የቆያልም ደሴ እውን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኻዊ ርክባት ዝገብራ ስለ ዝኾና እቲ ውሳነ ኣዝዩ እዩ ዝሃስየን ይብሉ።
ኣንደኛ እገዳው ኢንዴፊኔት ነው መመርያ እስከሚወጣ ድረስ።
ቀዳማይ ነገር እቲ እገዳ መዓስ ከም ዘብቅዕ ዝተገለፀ ነገር የለን። ሓድሽ መምርሒ ክሳብ ዝወፅእ ንዘይተወሰነ ግዜ እገዳ ተገይሩ ኣሎ እዩ ዝብል። እዚ ነተን ትካላትን ሰብ ሞያአንን ዝጎዲ እዩ። ነቲ መምርሒ ንምምሕያሽ ዝግበር መፅናዕቲ ፅቡቅ ኮይኑ ሓደ መምርሒ ግን ብሓድሽ መምርሒ እዩ ዝሰዓርን ዝትካዕን። ብደብዳቤ ክትስዕሮ ኣይትኽእልን። ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ዓለም ለኸ ርክባትን ምሕዝነትን እንትፈጥራ ናይቶም ዘለውን ሰብ ሙያ ደረጃ እዩ ዝረአ። ኮይኑ ግን ናይ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ኣይወሃብን ዝብል ውሳነ እንተልዩ ነቲ ዝገብርኦ ዓለም ለኻዊ ውድድር ኣዝዩ እዩ ዝጎድኦ እዮም ዝበሉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ድኤታ ትምህርቲ ኣቶ ኮራጡ ሹኔ እቲ ሚኒስቴር ዘሕለፈ ውሳነ ካብተን ትካላት ንዝመፀሉ ቅሬታ መሰረት ገይሩ ከም ዝኾነ ንተረድኡ እዚ ግን ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ እዩ ኢሎም።
ትምህርት ሚኒስትር ኣይደለም መነሻ ነበሮ ከዛ ከመምህር ከዩኒቨርስቲዎች ራሳቸው ጥቆማ መጥተው ነው።
ካብ ባዕለን እተን ዩኒቨርስታት ብዝመፀና ጥቆማ ኢና ኣብዚ ውሳነ ዝበፅሕና። ነቲ ዝመፀና ርእይቶ ፈቲሽና እቲ ኣብ ስራሕ ዝነበረ መምርሒ ፀገም ከም ዝነበሮ ርኢና። ቀዳማይ ነገር እተን ዩኒቨርስታት ነቲ መምርሒ ኣይኽብራን ነይረን። ካልኣይ ነገር ድማ እቲ መምርሒ ባዕሉ ገለ ጉድለታት ዝነበረ እዩ። ስለዚ ብሓድሽ መምርሒ ንምትካዕ ንሰርሕ ኣለና። እቲ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ቀረባ ክትግበር እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ርእይቶ ዝሃቡና መምሃራን ዩኒቨርሲቲ ሚኒስቴር ትምህርቲ ዝሕለፎ ውሳነ ነፃነት እተን ትካላት ዝዳፋኣን ኣብ ኣሰራርሐአን እውን ኢድ ምእታውን እዩ ይብሉ። ሚኒስትር ድኤታ ኣቶ ኮራጡ ሹኔ ብወገኖም እዚ ውሳነ ምስ ምድፋእ ውሽጣዊ ነፃነት ዘራኸብ ነገር የብሉን፣ ብመሰረት ዝተዋሃበና ስልጣን ሕግን መምርሕን ኢና ነውፅእ ዘለና ክብሉ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።